Добре дошли в 80-те, 1984 година, Инзаир, тотален хит във всички дискотеки. Поздрав от екипа на Дарик за вас, които сте избрали на Дарик за приятел. Днес от 17 часа всички матчове, Левски ще гостува в Пловдив и ще играе с Локо Пловдив, но сега ние продължаваме на спортна тема, но не само спорт, но и още нещо. Спорт, защото ще ви представим най-новата и спортмен много успешна книга на нашия приятел, спортния журналист Иво Иванов. В кривата на щастието са събрани истории, писани от Иво в продължение на години. Различното в тях е, че са на спортна тематика, но по един по-странен, завладяващ и непредвидим начин успяват да повдигнат въпроси, които вълнуват всеки един човек. За да ни разкаже всичко най-интересно около новата си книга, Иво даде това специално интервю за Дарик Радио и Ники Кънчев Шоу. Преди обаче нашия разговор да започне, ще зарадвам всички наши слушатели с новината, че ако дадат верен отговор на въпроса, който ще задам сега, може да спечелят 3 екземпляра от книгата, нали, демек, всеки, поне 3 ще спечелят от книгата на Кривата на щастието. Издателство Вакон осигури за нас тези 3 книги, за вас, а за да ги получите е необходимо да отговорите на един въпрос, който е доста сложен. Кой баскетболист държи рекорда за най-много чадъри? Това са блокирани стрелби, постигнат благодарение на високия му ръст. Верните отговори може да давате на телефон 029849893. Кой е направил най-много чадъри в историята? А в края на интервюто си ще разберем кои са спечелилите. Здравей, как си, Иво?
Здравей, Ники, благодаря ти, много съм добре, особено сега, тъй като отново гостувам на теб и на слушателите на твоето еклектично шоу.
В Америка липсва ли ти Ники Кънчев Шоу?
Да, би трябвало да ми липсва, тъй като шоуто отдавна се е превърнало в част от моите слушателски навици, но ти знаеш, че ние живеем в епохата на голямата и вездесъща електронна мрежа, благодарение на която аз имам доста облекчен достъп до всички твои предавания. Често влизам в интернет страницата на Дарик и може би тук е момента да поздравя вашия вебмастър и екипа от експерти, които поддържат интернет страницата, тъй като те са създали нещо като шедьовър на рационалния минимализъм. Аз съм човек, който се занимава с уеб дизайн и това са неща, които ме впечатляват. Едно от тези неща е огромното количество съдържание и богат архив на страницата ви, който в същото време не тежи. Аз обикновено отивам директно на предаване, откъдето намирам предаването, което ме интересува. И така че с няколко думи да отговоря на въпросите, да, Ники Кънчев Шоу ми липсва, но благодарение на вашата интернет страница тази липса не е толкова болезнена.
Книга за какво е Кривата на щастието?
Книга за какво е Кривата на щастието? Смея се, Ники, защото ти ми напомни за един читател, който беше написал в интернет, че му е много по-лесно да каже за какво не става дума в тази книга. И тя действително е един доста амбициозен проект. Това са над 70 истории, 516 страници, чието герои са изтръгнати от обкръжаващата ни действителност. Това не е фикция, това са истински разкази за истински хора. И въпреки, че на повърхността става дума за спорт, по-интересно е вътрешното пространство на тези личности и тяхното послание, тъй като те ни задават важни екзистенциални въпроси, свързани с неща като смисъла на живота, смисъла на смъртта, смисъла на амбициите ни, болестите на нашата цивилизация, сложното взаимоотношение между мрака и светлината, които съжителстват във всеки един човек. Въобще всяко едно нещо, за което можеш да се сетиш, което е свързано с съществуването на нашата раса и съществуването на всеки един индивид.
Как се стигна до идеята за създаване на книгата?
Всъщност, Ники, няма как да си присвоя заслугата за това. Идеята е изцяло на моите читатели, или както аз обичам да ги наричам, съмишленици, които още от времето, когато пишех в 7 дни спорт, си предаваха историите от ръка на ръка в интернет и постепенно започнаха да оказват натиск върху мен, изпращайки ми безброй писма и имейли, настоявайки да издавам статиите в сборник. От тогава до сега съм написал може би 100 статии и под продължителния натиск на моя верен читателски контингент се видях принуден да издам и следващата книга «Кривата на щастието».
Защо избра това заглавие, символ на какво е «Кривата на щастието»?
Всъщност, заглавието «Кривата на щастието» е също така и заглавие на една от статиите в книгата, посветена на феноменалният играч по американски футбол Кърт Уорнър, чиято история, Ники, е изумително вдъхновяваща и трудна за вярване и е изпълнена със страхотно много премеждия, провали, препятствия, възходи и падения, триумфи и загуби. И въпреки, че едва ли е най-добрата статия в книгата, нейното заглавие като че ли пасна идеално на моят спорник, тъй като ако има някаква съединителна тъкан между отделните истории, то тя се дължи именно на нашето сизифово усилие да превърнем кривата на щастието в права на щастието. Това, Ники, е една обречена мисия, която всички знаем, че е неизпълнима, тъй като познаваме капризния характер на съдбата и знаем колко неизбежни са възходите и паденията, които съпътстват пътя ни по неравната крива на щастието.
В кривата на щастието са събрани 70 от най-добрите ти статии. Защо избрахте точно тях?
Знаеш ли, не съм полагал кой знае какви усилия при селекцията и подбирането на тези материали, защото историите някакси от само себе си органично си застанаха на мястото. Сякаш самите разкази бяха прочели заглавието на книгата и си казаха: аха, мястото ми е в този сборник. Ти знаеш, това са истории, които през годините са били публикувани в най-различни издания, пътували са и знае отдалечените коридори на интернет, но в крайна сметка може би мястото им е точно в тази книга. Може би това е техният дом и тяхното убежище, чрез което ще получат втори живот. И се надявам да стигнат доколкото се може повече хора. Аз вярвам, Ники, че тези истории имат мисия. И тяхната мисия е може би да построят мост през океана, по който да стигнат до сърца на хора в България и до душите на хора, които ще ги разберат, които ги заслужават и които дори биха имали нужда от тях.
Как успяваш чрез спорта да кажеш толкова много, да дадеш отговори на толкова много въпроси, които вълнуват всеки един човек?
Това е много удачен въпрос, тъй като хората, които са запознати с моите истории, знаят, че аз малко или повече използвам спорта като претекст, като възможност да надникна отвъд конкретното събитие или конкретната личност към някои изконни философски въпроси. Въпроси, които, надявам се, вълнуват, тързаят и съпътстват не само мен, но и всеки независимо мислещ човек на планетата. И поне за мен, Ники, никога не е било особено трудно, дори в най-катакомбената и чисто спортна история, да открия алея, пътечка към тези въпроси. Да вземем, например, 110 метра с препятствия на една олимпиада. За един елитен лекоатлет на подобно събитие ще отнеме около 13 секунди да прелети над дистанцията и над 10 препятствия. Какво са 13 секунди? Няколко вдишвания и издишвания. Но за всяка една от тези секунди се крие цял един живот. За всяка една от тези 70-80 стъпки, които този спортист ще направи върху тартана, се крият още 1 милион стъпки, които са далеч по-интересни. За всяко едно от тези 10 препятствия се крият хиляди други препятствия, които са далеч по-интересни. Крият се провали, успехи, победи, предателства, турбулентни събития. Крие се цяла една съдба. Така че за мен спорта винаги е бил и винаги ще бъде идеална възможност да ангажирам вниманието на читателя и да го отведа към нещо по-голямо, нещо още по-интересно. Може би идеалната метафора е ракетата-носител. За мен спорта е точно това. Спорта е ракета-носител, която да помогне и на мен и на читателя да излезнем в орбита. Ти знаеш колко е трудно да си изтръгнеш от гравитационната прегръдка на Земята. Трябва да се развие втора космическа скорост. Това са, ако не се лъжа, 11 км в секунда, само за да се откъснеш от гравитационното поле на планетата. И за мен спорта е това. Спорта е втора космическа. Чрез него аз и читателя сме се изтръгнали от орбитата на ежедневието, от гравитацията на цикличното и на тривиалното и вече сме в космоса. И можем да пътуваме, защото космическият кораб е по-важен от ракетата-носител. Той е пълен с въпроси и иска да открие техния отговор, дори ако трябва да ги търси в големия, безкраен, черен вакуум на космоса.
Разкажи ни първата история от книгата.
Първата история в книгата се казва Подаръкът на Джо и отразява съдбата на един невероятен спортист и може би още по-невероятно човешко същество на име Джо Делейни, който също ми е и съгражданин тук в Канзас Сити. и който в един много хубав летен ден попадна в една крайно екстремална ситуация и в рамките на тази ситуация взе едно много неочаквано, много достойно и много крайно решение. И не бих искал да издавам повече от сюжета на тази история, но бих искал да добавя, че в нея, освен за Джо Делейни, става дума и по един много особен начин за един мъж на име Марти Холанд. И знаеш ли, няма да говоря повече за самата история, но ще ти кажа, че наскоро се замислих защо точно тази статия се превърна в първия разказ в книгата и като че ли се досещам защо. В сърцевината си тази история задава един много елементарен и в същото време много сложен въпрос. Въпрос, на който ние като човечество не можем да намерим отговор, въпреки че го търсиме от момента, в който сме излезнали от пещерата и сме развили абстрактно мислене. Човечеството е свикнало да вярва и да разчита на нещо далеч по-голямо от него, на някакъв величествен дизайн във Вселената, на нещо голямо и абстрактно, което отвъд времето, пространството и обстоятелствата и което дърпа конците на всяка зависимост, включително причина и следствие. Но ако това наистина е така, защо тогава толкова често събитията, които определят съдбите ни, изглеждат толкова произволни, несправедливи, безучастни и безизразни? Защо кармата, в която искаме да вярваме, често отсъства? Защо ни е толкова трудно да уловиме някаква мелодия в хаоса? Защо? Това е въпросът. Това е този толкова елементарен и в същото време толкова сложен въпрос, който според мен започва да пулсира още в първата история на книгата и според мен се движи като нишка от началото до края през цялата крива на щастието.
Отразява ли всяка една твоя статия момент от живота ти, който искаш да запечаташ?
Може би не всяка една статия, но ти си абсолютно прав, че аз до някъде съзнателно, до някъде подсъзнателно се опитвам да включа своята собствена житейска история в тези статии и това се е превърнало в нещо като повествователен механизъм за мен, който ми помага да направя така, че надявам се героите ми да придобият плът и кръв, да излезнат от страниците и да направя така, че читателя да им повярва и да стане съпричастен на техните истории. Това е подход, който ти знаеш, че е създаден от Хантер Томпсън и неговата гонзо журналистика, но аз като всеки автор се надявам да съм създавал моя собствена вариация, някакъв мой жанр, който да принадлежи само на мене. Подобен подход, Ники, често крие и опасности, защото понякога тези истории нахълтват малко безцеремонно в най-тъмните коридори на живота ми, които аз самият избягвам да посещавам. И може би затова има статии, които ми изцеждат напълно психически и които никога не съм намерил сила да прочета, въпреки че аз съм ги писал. И сигурно има някакъв терапевтичен компонент, някакъв елемент на катарзис в тези материали, но това е логично не само за писането, а и за всяко нещо, в което един човек втъкава себе си.
Как намираш твоите истории?
Това е един хубав въпрос, на който често ми се налага да отговарям и на който, честно казано, нямам еднозначен отговор. Не съм съвсем сигурен, Ники, откъде пристигат историите. По всяка вероятност се търсиме взаимно. От една страна, подобно на тебе, страдам от много остра информационна болест, патологично любопитство, чета непрекъснато, ловувам и всички медийни пространства и може би най-важното, пътувам. Пътувам когато и където мога, по повод и без повод. Вярвам в пътя, вярвам, че трябва да нарушаваме порочния цикъл дом, работа, магазин, който е разрушителен. И няма по-добър метод за нарушаване на този порочен кръг от пътуването. Защото магията на живота не е в точка А, не е и в точка Б, а по-скоро в непредвидимите вълшебства на разстоянието между тях. Така че аз вярвам в мистерията на пътя, в движението, в новото преживяване, в неочакваните срещи, в екзотичните стопаджи и в идеята, че човек не умира, когато спре да диша, а когато спре да живее. От друга страна, Ники, имам чувството, че конкретни истории, които носят ценно послание, някак си търсят своя разказвач целенасочено. Знаеш ли, случвало ми се да пътувам хиляди километри със седмици И 5 минути след като съм се прибрал от дома си, съм се натъквал на най-изумителната история, буквално на две крачки. Някакъв мъдрец беше казал, че ако искаш да откриеш изумителна история, попитай първия случайен минувач на улицата да ти разкаже неговата собствена история. И в това има много истина. Всеки човек е роман, Ники. Аз, ти, твоят тон режисьор, случайният непознат на улицата, в който току-що си се сблъскал, мълчаливата жена в трамвая, продавачката на цветя на Слабейков. Всеки човек носи в себе си една изумителна история. И не е ли прекрасно, че има 7 милиарда романа на този свят, които витаят в ефира на ненаписаното и чакат да бъдат открити, разказани и споделени?
Всички истории ли си създал в Канзас, в щатите? Няма ли такива написани в България?
Би могло да се каже, че 99,9% от историите ми действително са създадени тук, сред прерите на Канзас, където живея вече 24 години. Но това едва ли има значение, тъй като в историите ми често става дума за България, а дори тогава, когато не я споменавам, читателите навярно усещат присъствието им между редовете. И в такъв аспект може да се каже, че въпреки, че тялото ми е тук, в географския център на Съединените щати, често когато пиша, аз самият съм в България, в родината си, в страната, на която дължа менталитета си, стила си, начина си на мислене, всичко това, което съм като човек.
Твоята книга оглавява класациите по продажби в онлайн магазина vivasport.bg още с появата си на пазара. Как реагираха българските ти читатели сред прочитането и имаш ли обратна връзка?
Да, имам обратна връзка, разбира се. Информация пристига от всякъде, от читатели, от книжарниците, от приятели, познати, роднини, в Facebook, интернет и така нататък. И трябва да ти кажа, Ники, че аз съм изумен и изненадан от това с каква скорост книгата буквално се изпари от книжарниците. Още на първата седмица много от книжарниците се видяха принудени да поискат допълнителни бройки от издателството. Те самите не бяха подготвени и бяха изненадани. Аз предполагам, че тази първична еуфория и реакция на читателите се дължи до някъде на факта, че предишните ми две книги бяха в доста ограничен тираж, не бяха преиздадени и се изчерпаха много бързо. Буквално се дематериализираха от книжарниците и за съжаление в момента са абсолютно неоткривани. Това до някъде обяснява тази мълниеносна реакция на читателите, които решиха да купят не една, не две, понякога 3, 4 и дори 5 книги наведнъж, което е много хубаво и което също ме изненадва, защото явно четенето, това изчезващо изкуство, все още съществува в България.
Колегата Сашо Диков доста те четка и те сравнява с Джак Лондон. Смяташ ли, че има прилика между вас и всъщност има ли личност, от чийто начин на писане си се повлиявал през годините?
Да, Сашо е невероятен. Това е властелинът на българската спортна журналистика и е много великодушно от негова страна да направи подобно сравнение, но аз естествено не мога да бъда и една хилядна от това, което е великият Джак Лондон. Може би Сашо е направил този паралел, защото и Джак Лондон предпочита динамичния стил на писане, а и той е публикувал предимно в периодичната преса. Що се отнася до това дали е оказал влияние върху мен? Разбира се, Джак Лондон е един от многото автори, които са оказали голямо влияние върху мен. Чел съм всичко от него, както предполагам и ти сигурно си спомниш Белия зъб, разказите за Белю пошилката, за Клондайк и Златната треска и така нататък и така нататък. И също така, нека не забравяме, че Джак Лондон имаше много-много силен афинитет към спорта и най-вече към бокса, към който изпитвам слабости и аз. Така че съм чел всички негови разкази, особено тези свързани с бокса, са много интересни, много поетични и ги препоръчвам на всеки го. А що се отнася до втората част на въпросът и дали има някоя друга личност, учит начин на писане съм се повлиял през годините? Да! Определено има и то не една личност, а много личности и Ники, не става дума за някакво подражание или плагиатство, а по-скоро за естествен инстинктивен процес, защото ако погледнем философски на нещата, всяко нещо на този свят е функция от нещо друго. Стилът ни на писане съответно е функция от мисленето ни. Мисленето ни е функция от всичко това, което сме преживели през годините, което сме научили и което сме прочели. И в такъв аспект аз самия усещам в редовете си влиянието на много писатели. и предполагам по-находчивите читатели също го усещат. Съвсем очевидно е в моите произведения, че съм много повлиян от британските сатирици от 19 и 20 век, като Джером Джером, Уудхаус, Дъглас Адамс. Също така винаги много съм обичал Реймънд Чандлър и Дешиел Хемет и най-вече тяхното чувство за хумор. Други автори, които са оказали голямо влияние върху мен, са представителите на абсурдизма, като Южен Юнеско, Бекет, Кърт Вонегът, Гор Видал. Също така да не забравяме представителите на руската школа. Аз съм завършил руска гимназия и съм имал удоволствието да чета в оригинал Достоевски, който за мен е повече философ, отколкото писател, но винаги съм обичал много и руската поезия, произведенията на Пушкин, Лермонтов, Есенин и много други. Да не забравяме и българските автори, като Йовков, Ботев, Елин Пелин, които са оказали огромно влияние върху мен. И би било безумие да не спомена и Уилям Шекспир и Оскар Уайлд, тъй като много рано осъзнах, че тези два гения са открили, че в едно изречение може да има ритъм и симетрия. И някак си винаги съм се опитвал, понякога успешно, понякога безуспешно, да правя точно това. Да взема дадена дума и да поставя на точно необходимото място в изречението, за да запазя неговия ритъм, неговата мелодия и неговата симетрия. И накрая бих искал само да кажа, че човекът, който може би оказал най-голямо влияние върху мен, е Джон Стайнбек, а най-великата книга, която съм чел, е «На изток от рая».
Е, купон на изток от рая в женския му вариант, женско царство, тази вечер в 20:30. Само единствено подари крадио. Преди да се разделим с Иво, да кажа, че ви задавахме въпроса, кой баскетболист държи рекорда за най-много чадъри, блокирани стрелби, постигнат благодарение на високия му ръст. Верният отговор е Мануте Бол. Доста хора се обадиха, доста дадоха верен отговор, доста сбъркаха. Наградите, три книги от издателство Вакон отиват при Димитър Атанасов, Варна, Красимира Пенчева, София и Адриана Петрова също от София. Ще ви бъдат доставени на входа на пропуска на Дарик Радио и съответно в Дарик Радио Варна. Това е всичко. Чао, Иво, успех!
Аз ти благодаря, Ники, на теб и на слушателите на Дарик, за това, че ми позволихте да гостувам на едно от най-професионалните, най-рафинирани и най-разнообразни предавания, не само у нас, но и по целия свят. До скоро и успешен път по неравната крива на щастието.